Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu destul că și am emoții când vorbesc mai... Dar e foarte interesant, pentru că vreau să vă mărturisesc ceva. Nu prea mi-a plăcut școala când eram elev. Haideți să vedem cât suntem împreună aici. Domnul să ne binecuvinteze pe toți care... Dar au recunoscut. Și știți, chiar și azi mi se întâmplă să visez când dau bacalaureatul. Și mă trezesc în fața foii, aproape coșmar, că nu mă trezesc noaptea, dar dimineața am așa oarecare frică și zic... Oh, am dat examenul. Și pentru că nu mi-a plăcut școala, vă dați seama că nici nu am fost cel mai bun elev. Și învățam doar ca să trec clasa și să mă lase părinții să fac ce vreau. Ăsta era scopul meu. Învățam, luam nota ca să trec clasa și cam atâta tot. Dar erau momente când nu mă lăsau să fac chiar ce vroiam eu și se întâmpla să vin acasă și luam o notă mică. Așa că trebuia să mă prezint în fața părinților, să aduc carnetul de elev și să explic fiecare notă mică pe care o luam. Însă am crezut că dacă voi spune de alții care au luat o notă și mai mică decât mine, voi mușamaliza cumva problema mea mare. Și atunci să vedeți motivații demne de avocat în fața unei judecătorii. Tot ceea ce căutam eu să mă motivez în fața părinților. Și ziceam așa, nu doar eu am luat o notă mică, aproape un sfert din clasă au luat o notă mică ca și a mea. Oh, și să vă mai spun ceva. O știți pe Gabriela? Spuneam părinților, da, Gabriela, cea de la școala duminicală, cu care mergem și noi la biserică, o luat notă și mai mică decât mine. Da, da. Și au fost note 7, 8, bine, a fost un 8, dar ăla-i tocilarul clasei, ăla-i imposibil să nu ia notă mare. Așa că vă dați seama ce grea a fost lucrarea asta de control. Deci nota mea, dacă ar fi să o luăm așa, nu era chiar așa de mică. Și de fiecare dată când încercam să-mi justific nota proastă primită, primeam același răspuns, simplu și la obiect. Știți care era acela? Nu mă interesează de ei, spuneau părinții, ei nu sunt copiii mei. Tu ești copilul meu, de tine mă interesează. Așa că treci și învață. Și mă comparam cu cel mai slab ca să ies eu în față. Și mă comparam cu cel mai slab ca să dau eu bine. Îmi comparam nota mea mică cu o altă notă și mai mică, dacă era. Și răspunsul era tot același. Nu mă interesează, tu ești copilul meu, du-te învață, vezi-ți de cartea ta, vezi-ți de nota ta și lasă nota altuia. Așa că comparația mea, judecata mea față de alții, nu-i încălzea cu nimic. Și vreau să vă întreb ceva. De câte ori ne-am comparat cu cei de lângă noi? De câte ori i-am judecat pe cei de lângă noi? De câte ori l-am judecat pe fratele nostru sau pe aproapele nostru? De aceea azi continuăm călătoria noastră în cartea lui Iacov și ne vom opri la capitolul 4, versetele 11 și 12. Așa că haideți să deschidem Biblia și așa cum suntem, Iacov, capitolul 4, versetul 11 și 12. Și spune așa, fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau judecă pe fratele lui vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Și unul singur este dădătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine e să-l judeci pe semenul tău? Ce îmi place de aceste versete e că sunt atât de simple, încât nu ne trebuie prea multă teologie, prea multă exceziză, prea multă discuție pentru a înțelege profunzimea. Ca și cum Iacov știa cu exactitate cu ce se confruntă cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Așa începe Iacov. Mai precis, casa lui Israel. De fapt, cartea aceasta, dacă ai să ne gândim așa, a fost scrisă pentru creștini. De asemenea, partea și mai interesantă este că această scrisoare a fost uneori catalogată, fiți atenți, ca fiind o literatură plină de înțelepciune, asemănătoare cărții Proverbe din Vechiul Testament. De ce? Pentru că textul scrisorii cuprinde explicații scurte la principiile vieții creștine. Și este atât de simplu încât ajunge să fie enervant de simplu. Și spune așa, nu vă vorbiți de rău, dacă o faci, atunci vorbești împotriva legii. Și dacă vorbești, atunci judeci legea și devii un judecător. Dar ghiți ce? Tu nu ești un judecător. Pentru că există un singur dădător de lege. Așa că cine ești tu să-l judeci pe semenul tău? Vrei să ai o relație sănătoasă cu cei din jurul tău? Atunci nu-i judeca. Vrei să ai o relație sănătoasă cu cei din jurul tău? Atunci caută să împlinești legea și să nu o judeci. Vrei să ai o relație sănătoasă cu cei din jurul tău? Cunoaște adevărata ta identitate. Cine ești tu? Și când am început să studiez aceste versete, am încercat să văd dincolo de ceea ce ele reprezintă, ce înseamnă. Și ce înseamnă, de fapt, acest vă vorbiți de rău. Și am ajuns la o singură concluzie. Să vorbești de rău, egal să bârfești. Și atunci când bârfești, judeci pe cel de lângă tine. Și da, din păcate, judecata și-a făcut loc într-un mod atât de subtil în viața noastră, încât de multe ori credem că suntem îndreptățiți să judecăm. Uitându-mă la mesajele care s-au predicat până acum din seria Implicat, îmi dau seama că Dumnezeu, prin puterea Lui extraordinară, a făcut ca toate lucrurile să se lege. Și dacă să vă uitați și reluați de când am început Implicat, veți vedea că s-a predicat despre înnoirea vorbirii, despre testarea înțelepciunii, despre lauda plăcută în situații neplăcute, prejudecăți, modelarea caracterului creștin și lista poate continua. Toate astea sunt lecții punctuale pentru viața noastră, pentru trăirea noastră. Iar astăzi vom vorbi despre un subiect pe care imposibil să nu-l fi întâmpinat vreodată în viața noastră. De ce nu este bine să ne vorbim de rău? De ce să nu judecăm? Iar titlul mesajului este Implicat în relații sănătoase. Așa că vreau să... Nu vreau să ridicați mâna, dar vreau să vă întreb și vreau să vă gândiți. Câți dintre noi nu am judecat vreodată în viața asta? Câți dintre noi nu am judecat vreodată pe cineva chiar și în gând, nu numai cu vorba? Nu v-am pus să ridicați mâinile pentru că n-am vrut să ne uităm, să ne vedem cine suntem, însă cred că lucrul ăsta cumva e un lucru comun în viața noastră. Și mi se pare atât de interesant că trebuie să studiem acest subiect și să vedem ce spune Iacov și ce spune Biblia. Și așa că dacă vrem să avem relații sănătoase în viața noastră, în familia noastră și în biserica noastră, vrem să știm ce avem de făcut ca să putem trăi o viață cu relații sănătoase și care sunt pe placul lui Dumnezeu. Așa că astăzi ne vom apropia de cuvânt și vom vorbi despre acest lucru greu, greu de digerat. Dar e important să știm despre el și să vedem ce spune Biblia. Și începe așa, fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Ce înseamnă a judeca? Dacă judecăm pe fratele nostru, ajungem să vorbim împotriva legii și să judecăm legea. Care lege? Tot Iacov vorbește despre legea împărătească, pe care o găsim în Iacov 2:8. Așadar, dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Asta este legea împotriva căreia noi vorbim atunci când judecăm. Și atunci când judecăm, egal a ură. Asta e. Între judecată și dragoste nu există egal. Între iubire și judecată nu există egal. Pentru că spune, iubește-ți aproapele tău ca pe tine însuți. Și ne vom întoarce la partea aceasta, care contează atât de mult în momentul de față prin versetele pe care noi le studiem acum. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Și Iisus spune în Matei 7, de la 1 la 2. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și judecata ne pune în situații în care să ne comparăm unii cu alții. Și credem că prin judecata noastră, în felul nostru, în formatul nostru, ajungem să-i facem bine aproapelui nostru. Cel puțin așa credem noi. De fapt, ne place să judecăm așa cum credem noi. Și să fie cumva și în confortul nostru. Judecăm pentru că ne place să deținem controlul. Judecăm pentru că este în firea noastră pământească. Dar în Matei 7, Iisus continuă și cu o parte practică despre judecată. Și fiți atenți. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bârna din ochiul tău? Sau cum poți să-i spui fratelui tău, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi, când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să-ți scoți paiul din ochiul fratelui tău. Așadar, înainte să începem să judecăm pe fratele nostru, haide să ne analizăm pe noi și să vedem unde suntem noi ca și persoane în momentul de față. Și cum putem să ne analizăm? Vă dau trei instrumente simple și vreau să vi le notați în telefon pe foaie. Și cum poți să începi să înveți să scoți bârna din ochiul tău? În primul rând, prin studierea și aprofundarea cuvântului. Lasă Biblia să te analizeze și să-ți spună care sunt lucrurile din viața ta care nu sunt ok. Lasă Biblia să-ți arate bârna din ochiul tău. Atunci când suntem vulnerabili și deschiși cu Dumnezeu, atunci când cerem să ne vorbească prin cuvântul Lui, este imposibil să nu ne ajute să ne autoanalizăm. Amin? Citind Biblia, aprofundând Biblia, meditând la versetele pe care le citim și cerem lui Dumnezeu călăuzire, ajungem să vedem care sunt lucrurile din viața noastră care trebuie schimbate prin perspectiva Bibliei. Partea și mai frumoasă este că Dumnezeu ne cunoaște așa cum nu ne cunoaște nimeni. Și de aceea doar El poate să ne ajute pe fiecare dintre noi. Și Psalmul 139 spune așa, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Dacă e un cuvânt de binecuvântare sau dacă e un cuvânt de judecată, Dumnezeu știe. Un alt instrument care să te ajute pe tine este, eu am numit instrument, dar cred că fiecare poate să-l ia în felul lui, este rugăciunea și mărturisire. Roagă-te în camera ta, roagă-te în mașina ta, roagă-te împreună cu familia ta, roagă-te împreună cu cineva de la biserică, vin o luni seara la rugăciune ca să ne rugăm unul pentru altul, veghează în rugăciune, nu te lăsa grăbit să termini rugăciunea, stai în rugăciune și spune-i Domnului, ok, Doamne, uite, ăsta sunt eu, ce trebuie să schimb la viața mea? Doamne, uite-te, vin înaintea Ta cu tot ce am și cu tot ce sunt, efectiv, ăsta sunt eu. Degeaba te-ai ascuns față de Dumnezeu, pentru că El te cunoaște exact așa cum ești. Iar în al treilea rând, prin participare activă la grupul mic. Ne-ați auzit de foarte multe ori vorbind despre grupul mic și grupul mic în biserica noastră face parte din ADN-ul nostru. Și mărturisește la grupul tău mic slăbiciunea pe care o ai. Mărturisește la grupul tău mic lupta pe care o duci. Pentru că grupul mic există să aibă grijă de tine, să vegheze împreună cu tine, să te susțină în rugăciune și să nu te lase singur. Fii vulnerabil și mărturisește în grupul tău mic bârna din ochiul tău. Așadar, mărturisiți-vă unii altora păcatul și rugați-vă pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică în lucrarea ei. Iacov 5:16. Însă dacă nu caut să scot bârna din ochiul meu și nici nu caut intenționat să o scot, hai să zicem, eu sunt ok cu bârna mea, mai pot să judec pe cineva? Nu. Oricum n-ai voie să judeci. Spune Biblia, o spune aici și faptul că judeci arăți că rulăști pe aproapele tău. Și știi cum îi face Iisus pe cei care își judecă fratele? Ipocrit. De câte ori am fost ipocrit și am vrut să scot paiul din ochiul fratelui meu? De câte ori am fost un ipocrit și folosindu-mă de contextul, păi vreau să-l ajut să meargă pe drumul bun, am ajuns să lansez aceste judecăți fără să mă uit la mine, la cine sunt eu și să-l judec pe aproapele meu. Și ajungem să ne judecăm unii pe alții, fiecare cu bârna lui, văzând doar paiul ăla mic care ne deranjează pe noi. Așa că gândindu-mă mai mult la această judecată, îmi dau seama că de fapt ajungem să ne judecăm pentru că ne comparăm. Și ne comparăm pentru că asta e în firea noastră de când e lumea și pământul. Comparația și judecata nu pot duce la lucruri bune. Dacă sunt în contextul bârfei a judecății fratelui nostru, aproapelui nostru, v-ați gândit vreodată de ce ne judecăm? De ce ne comparăm? În primul rând, de frică. Frica pentru că voi ajunge ca el sau ca ea. Frica de ce vor spune alții despre mine. Frica de cum mă va vedea societatea, cei din jurul meu, dacă nu mă ridic minim la un standard poate impus de cei din jurul meu sau poate mai greu impus de mine. Frica de faptul că lumea mă va cunoaște cu adevărat cine sunt și va fugi de mine. În al doilea rând, din lipsa de identitate. Această lipsă de identitate ne duce să ne comparăm cu alții. Când nu știu cine sunt și nu-mi cunosc identitatea mea, ajung să mă compar cu alții de fiecare dată când găsesc oportunitatea. Când nu știu cine sunt cu adevărat, ajung să-l judec pe altul. Și atunci, vacanța altuia e mai frumoasă. Și atunci, mașina altuia e mai nouă. Casa altuia e mai mare. Și ajungem să ne judecăm. Și când nu-mi cunosc adevărata identitate pentru că a venit din cauza fricii, ajung să vreau să judec identitatea altuia. Și după aia, identitatea duce la nesiguranță. Și de multe ori, nesiguranța poate duce la anxietate, la depresie și la izolare. Și ne izolăm pentru că nu suntem siguri pe noi. Nu suntem siguri pe cine suntem și încotro mergem. Nu știm cum suntem văzuți și decât să confrunt realitatea, mai bine să o controlez și atunci mă izolez. Și decât să accept realitatea, mai bine mă dau la o parte. Și ajung să fiu nesigur. Și în următorul rând, nesiguranța duce la lipsa de control. Și pentru că vreau să controlez totul, toată povestea, tot narativul, încep să judec și încep să spun eu povestea. Și cine controlează povestea? Cel care spune povestea, corect? Așa că vreau să controlez povestea ca să ies eu personajul pozitiv, să ies eu personajul ăla în față care cade în picioare. Și din lipsa de control încep să judec pentru că ajung să mă compar cu aproapele meu și tot găsesc eu ceva care să mă facă pe mine mai bun. Tot găsesc eu ceva care el să fie pe minus și eu pe plus. Și atunci pot controla mai ușor discuția, pot controla mai ușor situația. Și vedeți ce interesant se leagă toate lucrurile. Și de aici, toate astea duc la mândrie. Și mândria care este înaintea căderii. Ego-ul meu deja este atât de mare, hrănit, îmbuibat de toate lucrurile astea, încât nu mai văd bârna din ochiul meu. Și mândria mea este hrănită de frică, de lipsa de identitate, de nesiguranță, de lipsa de control, de mândrie. Iar mândria aceasta continuă să hrănească frica și toate lucrurile astea și tot așa și tot așa. Și o judecată aduce o altă judecată. Iar atunci când judecăm, ajungem să bârfim. Iar bârfa a fost o problemă mare. Și de multe ori, în istorie, dacă ne uităm să vedem, din cauza bârfei s-au întâmplat foarte multe lucruri. Și din păcate, bârfa a fost o problemă mare și în Biserica Primară. Romani 1, 30 cu 31, bârfitorii îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obrajnici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, nu țin promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. Și să nu uităm că ea continuă să fie o problemă și în societatea de azi. Și de multe ori vedem și în biserici. Și va continua să rămână o problemă până la sfârșitul acestei lumi. Pentru că Biblia spune așa, oamenii la sfârșitul, în cele zilele de pe urmă, oamenii vor fi calomniatori, trădători. Care ce înseamnă? Pune-și de la bârfă. 2 Timotei cu 3. Și se fac nenumărate studii și am studiat puțin toată treaba asta cu bârfa și se fac foarte multe studii despre bârfă. Știu, oamenii își pierd timpul să studieze bârfa. Dar dacă te uiți să vezi, Biblia spune clar de ce nu e ok să bârfești. Atunci de ce căutăm studii să ne motiveze bârfa? Și am găsit așa, un sondaj făcut de ceva companie realizat pe 1100 de angajați din America arată că angajații performanți tind să fie mai glumeți la locul de muncă, să-și tachineze deși colegii și au tendința să bârfească mult. Și am găsit un alt studiu. 3 profesori din 3 universități diferite din China au făcut un studiu neuroștiințific în 2015 despre bârfă și în special despre impactul bârfei în creierul nostru. Bârfa oferă, în primul rând, o răsplată emoțională. Într-un studiu s-a făcut o analiză asupra creierului bărbatului și a femeii și fiți atenți ce au descoperit. Nucleul caudat, ăștia de la medicină știți despre ce vorbesc, centrul de recompensă din creier s-a activat ca răspuns la bârfele negative despre celebrități, ceea ce demonstrează că scandalurile celebrităților stârnesc interesul oamenilor. Și acum ne mai întrebăm de ce Can-Can, Spy News, toate astea sunt atât de la mare căutare. Exact pentru asta. Poate mai prindem o poveste, o bârfă despre o vedetă. În mod previzibil, studiul a arătat că oamenii s-au simțit mai fericiți când au auzit lucruri bune despre ei înșiși și s-au simțit mai agitați atunci când au auzit bârfe despre ei. Ceea ce e și normal, nu? Păi, mă supără când aud că cineva vorbește de rău de mine. Dar ce mândrus când zice cineva, bă, am auzit numai lucruri bune despre tine. Dar cumva ultimul lucru pe mine mă intrigă. Bârfa este răsplătitoare. Așa că oamenii vor continua să bârfească atâta timp cât nu aud nimic negativ despre ei înșiși. Și studiul termină cu următoarea propoziție care este contrar cu ce zice Iacov. Este în regulă ca eu să vorbesc negativ despre alții, dar altul să nu spună nimic rău despre mine. Eu zic, oram ca banii pe fereastră cu tot studiul ăsta. Adică este în regulă dacă bârfesc despre ceilalți, dar să nu cumva să spună cineva ceva rău despre mine. Este în regulă să-i judec pe ceilalți, dar nu mă judeca pe mine. Atunci când o persoană judecă, este imposibil ca acea persoană să nu fie judecat. Ba mai mult, fiți atenți, când o persoană va veni la voi să bârfească pe altă persoană sau să judece pe altă persoană, fiți siguri 100% că și voi o să fiți bârfiți tot de persoana aia. Și spune așa Proverbe 20:19, cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Ai grijă cu cine îți petreci timpul și de ce îți petreci timpul, pentru că timpul nostru este una dintre cele mai valoroase resurse pe care le avem. Așadar, ai grijă cu cine stai la povești și cu cine ești prieten sau ba mai mult, ai grijă pe cine asculți. Unul din termenii grecești folosiți pentru bârfă, clevetire, îi diabolos. Și diabolos înseamnă defăimător, acuzator. Și trebuie să fim conștienți că ori de câte ori suntem ispitiți să bârfim pe cineva, riscăm să fim un diabolos. Și Proverbe 16:28, omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Știți ce lasă un om în urma lui, un om care bârfește? Știți ce lasă în urma lui? Dezbinare, certuri, neclaritate, ură, agitație. Gândiți-vă la oamenii din jurul vostru și vedeți cine după o discuție lasă lucrurile astea în viața voastră. Analizează oamenii din jurul tău și cum poți să scapi de oamenii aceștia? De fapt, nu neapărat să scapi, dar să te protejezi. Și ar fi bine și să scapi. Într-o discuție cu cineva, o persoană respectivă mi-a spus cum face ca persoana care bârfește sau judecă și vine să vorbească despre altcineva, face să conștientizeze ceea ce au făcut. Și zice în felul următor. În momentul în care vine și îmi spune, băi, auzi ce-a făcut Emilian, bă, a făcut așa și a făcut așa și a făcut așa. Și îi spune așa, ai 10 minute să suni persoana, ai 10 minute să-l suni pe Emilian și să stabilești o întâlnire cu el sau să-i spui ce mi-ai spus mie, ori în minutul 11 o fac eu. Și vă garantez că persoana aia nu o să vă mai zică nimica. Și o să scăpați de persoana respectivă. Și asta cu siguranță va face ca persoana care bârfește să nu mai vadă în tine un interlocutor genial. Și tu ești protejat să asculți aceste judecăți și aceste bârfe. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Acest vă ne include pe toți. Cei care ascultăm bârfele și judecata altora, cei care ducem vorbele mai departe și cei care pornim bârfele. Bârfa întotdeauna are nevoie minim de un purtător și un ascultător. În rest, ea își face treaba să ajungă unde trebuie și când trebuie. Și când ajungem să vorbim de rău pe fratele nostru, vorbim împotriva legii și, de fapt, judecăm legea. De aceea Iacov spune atât de simplu, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. De asta punem așa de mult accent pe grupurile mici în Biserica Relevant. Să ne purtăm de grijă, să avem grijă de noi. De asta vorbim atât de mult și tot ceea ce facem e prin prisma Bibliei și vorbim prin Biblie. Pentru că noi de aici ne luăm sursa vieții. Nu din vorbele altora, nu din bârfele altora. Aici este sursa vieții noastre și asta ne arată ce avem de făcut. V-ați gândit vreodată ce căutăm atunci când ne judecăm? Și pentru că dacă nu ne comparăm cu noi prin Hristos, ne vom compara și judeca cu alții. Și atunci când îi judecăm pe alții, de fapt noi căutăm trei lucruri. 1. Să vedem că noi suntem mai buni. Și ce frumos ne gâdilă lucrul ăsta, ego-ul nostru, așa-i? Când eu sunt ăla mai bun față de celălalt. Să vedem când alții sunt mai răi. A, și ce bucurie mare aveam eu când Gabriela, colega mea, lua notă și mai mică și abia aștepta momentul să spun mamei mele că ea a luat o notă mai mică. Și să ne crească o stimă de sine falsă, care trebuie înhrănită în continuare cu această comparație, această mândrie despre care vorbeam înainte. Și atunci când judec, sunt eu versus celălalt. Atunci când judec, eu vreau, eu trebuie să controlez balanța. Și eu controlez măsurătoarea. Și de multe ori îmi place ca măsurătoarea să vină pe partea mea. Și Romani 2:1 spune așa, așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci același lucru. Și fiți atenți, Timi, Phineas, mă puteți ajuta cu cântarul acesta. Haideți să vedem practic cum arată de fapt această judecată când noi ne judecăm. Eu încep să judec pe fratele meu și vorbesc cu Timi de Phineas. Aici sunt eu, aici este Phineas. Păi, Timi, ai auzit, mă, ce-a făcut Phineas? Phineas e băiat bun, așa? Da, e băiat bun, ne place de el, vine duminică la biserică, totul e ok, e fain. Dar, mă, l-am văzut, mă, că mers cu mașina, a avut 180 la oră, mă, nu știu, mă, eu mă duc foarte regulamentar. Niciodată în ultimele 3 luni nu am depășit. Da, mă, el e băiat bun și vine și stă în fața bisericii, acolo pe primul rând. Dar totuși, mă, să vii așa după ce mergi cu 180 la oră. Cine dă mai bine? Eu sau Phineas? Eu dau bine, așa-i? În fața lui Timi. Pentru că eu controlez măsurătoarea. Pentru că eu controlez cine sunt și ce fac. Pentru că eu îl iau la povești pe Phineas și port aceste povești, care n-au niciun rost, care n-au niciun sens. E treaba mea? Nu. Și fac lucrul acesta, să port povestea asta, să-l judec pe el. Și judecata asta nu te duce nicăieri. Și când cântarul pe care noi l-am putut controla dă bine pentru noi, nu suntem noi oare ce spune Iisus că suntem? Niște ipocriți. Și dureros. Și un cuvânt greu, ipocriți. Și ne hrănim acest ego care nu face altceva decât să ne mănânce din interior zi de zi, judecată cu judecată, comparație cu comparație, bârfă cu bârfă, cuvânt cu cuvânt. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Și unul singur este dătătorul de lege și judecătorul și cel care poate să mântuiască și să distrugă. Scopul omului, scopul tău, scopul meu, menirea noastră în viață este să fim un împlinitor ai legii. Atâta tot. Și nu un judecător. Pentru că atunci când judecăm, nu facem altceva decât să vrem să luăm locul lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu este treaba mea, nu este treaba ta, nu este treaba noastră să-L judecăm pe aproapele nostru. Este treaba lui Dumnezeu să ne judece pe fiecare, prin puterea Lui și în înțelepciunea Lui. Cel care are tot dreptul de a fi judecătorul suprem este cel care a dat legea. Pentru că El a dat legea, El are această autoritate, această putere și doar Hristos poate să mântuiască. Câți dintre noi putem să mântuim? Vă zic eu, niciunul. Pentru că noi nu ne putem mântui prin faptele noastre. Evrei 2, de la 8 la 9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca nu să nu se laude nimeni. Și Iacov ne spune că noi nu ne putem asuma rolul de judecător, ci trebuie să ne asumăm rolul de împlinitori ai legii. Cel care ascultă legea, cel care asimilează legea, cel care trăiește legea, cel care trăiește cuvântul, Biblia. Așadar, rolul nostru ar trebui să fim împlinitori ai legii. Și care lege? Legea împărătească. Și care legea împărătească? Să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi și să nu-L judec. Pentru că judecata este doar a lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată care este efectul bârfei din punct de vedere biblic? Pentru că așa la ureche cu toții știm, bă, nu e ok să judecăm, nu e ok să ne bârfim. Și când ne sună ceva în urechea noastră, a, e bârfă, da, nu e ok. Dar fiți atenți. În versetul nostru, Iacov spune că, spune simplu, ce se întâmplă dacă bârfim sau dacă judecăm? Vorbește împotriva legii și judecă legea. De fapt, ce se întâmplă dacă judecăm sau bârfim pe aproapele nostru? Pavel vorbește în Galateni 5 despre faptele firii pământești. Uite, astea sunt faptele firii pământești. 18 fapte ale firii pământești. Știți câte dintre ele sunt efectul bârfei? 8. Aproape jumătate din faptele firii pământești au șanse foarte mari să vină din bârfă. Vrăjbie, zâzanie, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, au șanse să pornească din bârfă. Așadar, bârfa, vorbitul de rău, sunt cauzele faptelor firii pământești. De aceea, în Biserica Relevant, nu acceptăm și nici nu vom tolera niciun comportament care duce la bârfa și la judecata propriului. Amin? Dacă vom auzi pe unul dintre noi că începe să zică de rău pe altcineva, vom opri orice bârfă care poate ieși din gura noastră. Ne protejăm pe noi ca și comunitate, dar mai mult decât atât vom împlini ce scrie Biblia și vom căuta roadele Duhului Sfânt, care sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și îmi place atât de mult cum spune Pavel, tot în Galateni 5:25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Asta înseamnă să fim intenționali și să umblăm prin Duhul, să căutăm roadele acestea Duhului Sfânt. Și doar așa vom putea opri aceste efecte ale bârfei. Însă Iacov termină cu o întrebare. Dar tu cine ești să-L judeci pe semenul tău? Ați observat că oamenii nesiguri de cine sunt, oamenii care au o nesiguranță, cărora le este frică că vor pierde controlul asupra situației, ajung să judece și să-L bârfească pe aproapele. Adică acei oameni care nu știu cine sunt cu adevărat, ajung să bârfească. Oamenii care nu-și cunosc identitatea. Și îmi place atât de mult când Iacov termină versetul 12 cu această întrebare. Dar tu cine ești ca să-L judeci pe semenul tău? Tu cine ești? Tu cine ești să-L judeci pe fratele tău? Tu cine ești să judeci pe sora ta? De fapt, hai să ne gândim mai profund și aș vrea să ne luăm câteva clipe. Să ne punem această întrebare. Cine sunt eu ca să-L bârfesc pe aproapele meu? Când Moise a fost în pustie și s-a dus la rugul aprins, Când Dumnezeu i-a spus cine este, și a sunat așa, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Știți ce a făcut Moise? Și-a ascuns fața, iar apoi l-a întrebat pe Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Și după ce Moise a șuvăit la ce planuri avea Dumnezeu cu el și poporul Israel, Dumnezeu a mai pus o întrebare pe care te rog să ți-o notezi. Ce ai în mână? Și ce a avut Moise în mână? Un toiag. Identitatea lui Moise, prin prisma lui Moise, era că era un simplu cioban. Identitatea lui Moise, prin perspectiva lui Dumnezeu, era că era un lider care să conducă poporul, să scoată poporul din Egipt. Toiagul lui Moise, în mâna lui, prin prisma lui, era o simplă creangă. O creangă cu care el mâna turma. Dar toiagul lui Moise, prin prisma lui Dumnezeu, era elementul prin care Dumnezeu să facă minuni. Și Moise a văzut doar un toiag, însă Dumnezeu a văzut mai mult decât un toiag. A văzut o minune. A văzut elementul prin care poate să facă o minune. Și Moise și-a cunoscut adevărata chemare atunci când și-a cunoscut adevărata identitate. Când Moise a știut cine este el, prin prisma lui Dumnezeu, și-a cunoscut și chemarea. Și identitatea lui a fost în Dumnezeu. Acolo este adevărata noastră identitate. Vreau să te întreb astăzi, care este toiagul tău? Ce ai în mână? Toiagul tău, identitatea ta, este mai mult decât vezi tu cine ești. Este planul lui Dumnezeu în viața ta de a aduce o schimbare. Ce ai în mână? Caută identitatea ta în Hristos și compară-te cu cine ești acum versus cine vrea Hristos să fii. Iubește-ți aproapele tău ca pe tine însuți. Și acest ca pe tine însuți, de multe ori noi vorbim despre doar iubește-ți aproapele tău, dar acest ca pe tine însuți e atât de greu să înțelegem în momentul în care nu știm care este adevărata noastră chemare și nu înțelegem cine suntem noi în Hristos. Și poate de multe ori suntem prea duri cu noi și devenim prea duri cu cei de lângă noi. Și poate de multe ori suntem prea critici cu noi și devenim prea critici cu cei de lângă noi. Și standardul nostru este standardul pe care îl vedem pe altul. Dar e un standard eronat. E un standard greșit. Știi care este standardul după care trebuie să trăim? Matei 22:37. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și nu ai cum să-L iubești pe aproapele tău și nu ai cum dacă tu nu te iubești pe tine însuți. Și nu ai cum să te iubești pe tine însuți dacă nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Dragostea de Dumnezeu este standardul după care noi trebuie să trăim. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, așa, vei ajunge să nu mai fii atât de dur cu tine, vei ajunge să nu mai fii atât de critic cu tine, vei ajunge să te mai judeci așa de mult și vei ajunge să nu mai judeci pe aproapele tău. Pentru că atunci când știi cine ești în Hristos, doar atunci știi de ce ești în Hristos și ce vrea El de la tine. Nu vei mai căuta să-L bârfești pe aproapele tău. Nu vei mai căuta să-L judeci pe aproapele tău. Și ba mai mult, atunci când ne cunoaștem identitatea în Hristos, vom avea grijă și de aproapele nostru. Să nu judece și să nu bârfească. Cu un verset mai sus, în versetul 10, Iacov vorbește despre smerenie. Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Știți, smerenia nu este un lucru atât de cool despre care să vorbim. Ați văzut vreodată un produs, o reclamă la televizor sau pe YouTube care să fie promovată prin smerenie? Vă zic eu care lucrez în marketing, nu. Toate produsele sunt faine, proaspete, cool, inteligente, arogante, egoiste, petrecărețe, inovatoare, deștepte și toate cuvintele astea, dar niciodată smerite. Pentru că smerit nu e ce vrea lumea. Lumea nu vrea să vorbească despre smerenie, dar Dumnezeu vrea de la noi smerenie. Smerenia să avem o atitudine umilă, respectuoasă, să ne cunoaștem limitele și îmi place atât de mult vorba asta bătrână, să ne cunoaștem locul. Din respect pentru fratele meu, nu voi asculta bârfa asta și voi avea grijă să o opresc. Din respect pentru aproapele meu, voi fi atent să nu las nicio judecată despre el să fie dusă. Așadar, dacă vrei să fii înălțat la vremea potrivită, exact așa cum spune Iacov, smerește-te. Și dacă vrei să fii bine văzut în societate, ca un om cu o coloană vertebrală, smerește-te. Dacă vrei să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci, caută să te smerești. Pentru că smerenia ne ajută să ne cunoaștem limitele în ceea ce privește judecata semenului și să ne acceptăm noi ca oameni, dar să-L acceptăm și pe semenul nostru așa cum este El. Pentru că la fel ca mine, și tu ai fost chemat să împlinești legea și El a fost chemat să împlinească legea. Ăsta e scopul nostru, asta e menirea noastră. Și trebuie să știi cine este Dumnezeu ca să știi cine ești tu cu adevărat. Dacă ar fi să rămânem cu un gând din mesajul de astăzi, vreau să rămâneți cu ideea aceasta. Trebuie să știi cine este Dumnezeu ca să știi cine ești tu cu adevărat. Ăsta e răspunsul la întrebarea lui Iacov. Dacă vrei să ai relații sănătoase, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă vrei să ai relații sănătoase, împlinește legea pentru care ai fost chemat. Împlinește menirea pentru care ai fost chemat. Dacă vrei să știi cine ești tu, dă-mi voie să-ți dau 3 idei aplicative pe care le poți face chiar acum sau chiar săptămâna aceasta. Poți să și notezi și ar fi de preferat să-ți notezi. În primul rând, ia decizia. Chiar azi, chiar acum. Ia decizia în a-L cunoaște doar pe El, să te uiți doar la El. Nu te uita la cel de lângă, nu-i cunoști trăirea. Uită-te la tine și întreabă-te, eu cine sunt? Și ca să poți să știi cine ești tu, trebuie să știi cine este Dumnezeu. Și ia această decizie. Apoi fă primul pas. Caută să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El în toată frumusețea Lui. Caută-L în Biblia ta. Caută-L luni seara la rugăciune. Caută-L în timpul săptămânii la grupul mic. Caută să ai un om cu care să stai săptămână de săptămână în părtășie, în rugăciune. Meditează și nu grăbi timpul ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu sta, ok, am trecut cele 30 de minute, gata, mi-am terminat momentul de rugăciune. Stai și aprofundează cuvântul. Stai în cuvânt, stai în Biblie. Iar în al treilea rând, cere ajutor. În drumul tău de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cere ajutor. Nu fi prea mândru crezând că poți merge singur. Nu fi prea mândru crezând că eu singur mă descurc, e ok, n-am nevoie. Ba da, avem nevoie de o comunitate. Ai nevoie de oameni lângă tine care să te ridice. Ai nevoie de oameni lângă tine care să spună, gata, taci din gură că vorbești prostii. Ai nevoie de oamenii ăștia. Pentru că oamenii ăștia, în dragostea lor, oamenii aceștia, în importanța pe care o înțeleg față de tine prin perspectiva lui Dumnezeu, vor avea grijă de tine. Cere ajutor. Ai nevoie de ajutor. Un om care se neacă și își dă seama că se neacă, singurul lucru pe care îl face e că cere ajutor. Îți garantez eu că singur tu nu o să poți să mergi prin lumea aceasta. Îți garantez că singur, cu toată mândria ta, cu toată înțelepciunea ta, oricât de deștept ai fi, tu nu o să poți să mergi singur și tot o să cazi. Și tot o să cazi și tot o să cazi. De aceea avem serile de luni seara de rugăciune, să ne rugăm unii pentru alții. De aceea facem seara moment, să stăm în rugăciune, să stăm în părtășie. Cere ajutorul. Dacă vrei să știi cine ești tu cu adevărat, caută să știi cine este Dumnezeu. Așa că haide să ne ridicăm și continuând în același duh în care înțelegem autoritatea lui Dumnezeu, vreau să și cântăm. Vreau să cântăm și să declarăm gloria Lui peste viața noastră. Pentru că El m-a eliberat pe mine și te-a eliberat pe tine și viața noastră a schimbat-o și suntem copiii Lui.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.